Tervetuloa linjoille, kuuntelet jälleen ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Tänään taas jatketaan seikkailua kirkon historian syövereissä ja on ohjelman saatossa moneen kertaan puhuttu eri kirkkoisistä ja meidän vaikutuksista ja teksteistä ja eri elämäntilanteista. Mutta olen tänne vaatekaapin hämärään ottanut itselleni rekvisiitaksi myös tämmöisen kirjan Anni-Maria Laatolta nimeltä Matres Ecclesiae, eli kirkon äidit tai kirkkoäidit. Ja tässä kirjassa käydään läpi monenlaisia kirkon äitejä, jotka on eri tavoilla todistaneet, palvelleet, monin tavoin vaikuttaneet kirkon elämään ja Jumalan valtakunnan työtä edistäneet erilaisissa tehtävissä. Näitä elämänkohtaloita ja tarinoita riittäisi moneen jaksoon sen pysähtyä, mutta tänään erityisesti näistä kirkon äideistä olisi esillä sellainen henkilö kuin Olympias. Ja hänen ajatteluaan ja elämää olisi ihmettelemässä kanssani tänään teologian tohtori Pauliina Pylvänäinen. Tervetuloa mukaan.
Kiitoksia.
Joo, eli ei puhuta tänään olympialaisista, mutta olympiaksesta. Ja tässä on kirjaan laitettu otsikkona hänestä, että Olympias diakonissa Konstantinopolissa. Ja jo tämä otsikko tietysti meille aika paljon varmaan aika hyvin paljastaa, että minkälaisessa maailmassa ollaan ja missä liikuskellaan, mutta ehkä ihan hyvä pysähtyä, että siis kun näin todetaan, niin mitä siis tapahtuu ja missä ollaan, kun on diakonissa ja ollaan vielä Konstantinopolissa, niin olisiko näistä hyvä ottaa kiinni, että mitä se meille kertoo?
Joo, lähdetään vaan purkaa asiaa sillä tavalla auki. Siis se, mikä mielikuva ehkä meille tulee diakonissoista, niin voi olla hieman erilainen, mitä varhaiskirkon diakonissat oikein tarkoitti. Että meille saattaa tulla semmoinen mielikuva, että diakonissa tarkoittaa sellaista vähän niin kuin sairaanhoitajaa tai seurakuntasisarta tai sellaista, minkälaisia diakonissat Suomessa oli vielä muutama vuosikymmen aikaisemmin. Mutta varhaiskirkossa ei oikeastaan diakonissat niinkään liittynyt, tai oikeastaan pelkästään liittynyt siihen sairaiden hoitamiseen, vaan he olivat yleisemminkin tämmöisiä seurakunnan palvelijoita, joilla saattoi olla vähän erilaisia tehtäviä oikeastaan sitä tilanteesta riippuen, että mitä siellä seurakunnassa tarvittiin. Että heillä esimerkiksi saattoi olla Jumalan palveluksessa avustavia tehtäviä tai kasteen toimittamisessa avustavia tehtäviä. Että oikeastaan voi ajatella, että se oli semmoinen niin kuin seurakuntalaisten apu se diakonissa tuohon aikaan. Ja no sitten Konstantinopoli, mitä se sitten meille kertoo, niin yksi tuon ajan, eli siis nyt puhutaan 300-luvun lopusta, 400-luvun alusta, niin tuon ajan antiikin Rooman yksi ja suurimmista kaupungeista ja kristillisen alueen yksi ja suurimpia kaupunkeja. Että kristiuskosta oli vasta tullut Rooman valtiouskonto ja Konstantinopoli oli yksi keskus niistä.
Eli Konstantinopoli on place to be, suuri kulttuurin ja vallankin keskus, missä paljon sattuu ja tapahtuu. Ja diakonissa teemasta me ollaan jossakin jaksossa taidettu muutama sivulause vähintään sitä pohdiskella. Voisiko sitä kiteyttää niin, kun tuossa on tiivistitkin, että se diakonissa on hyvä laajentaa meidän supisuomalaisessa, luterilaisessa kontekstissa sitä maisemaa, mitä sitä on toteutettu tämmöisenä niin kuin kansankirkon aikakautena ja sieltä maalautuva kuva siitä, joka on ehkä vähän sen, voisiko sanoa, kapea, että he ei ole saarnannut Jumalan palveluksessa ja ei ole toimittanut sakramentteja, mutta käytännössä hyvin vahvasti muuten erilaisia kirkon tehtäviä, missä he ovat palvelleet. Voisiko se näin kiteyttää?
Kyllä. Ihan totta. Joo, ja sitten Konstantinopolista sen verran, että sehän oli tuohon aikaan niin kuin Rooman pääkaupunki itse asiassa ihan 330 vuonna oli tullut, ja siitä oli tehty myöskin kristitty kaupunki, että aika vahvasti siellä kristillisellä alueella tuolla oltiin. Ja sitten se, minkä takia siellä oli diakonissa, niin varmasti oli se, että siellä oli tämmöisiä apua tarvitsevia ihmisiä, vaikka oli myöskin isona kaupunkina paljon siellä oppineita ja rikkaita ja oli taidetta ja kulttuuria ja muuta, että sille monenlaisia ihmisiä siellä asuu ja varmasti niissä seurakunnissa, mitä siellä oli, niin oli monenlaista porukkaa.
Joo. Tiedetäänkö näiden diakonissojen ja kun opetustehtävistä tai tämmöistä, mitä eri tilanteita kirkossa, että onko siihen sisältynyt vai jossakin tapauksessa tai miten se on mennyt? Tiedetäänkö me siitä, miten se tehtävä on kirkossa rakentunut?
No, tuota aikaisemmin, siis joskus 200-luvulla on laadittu semmoinen kirkkojärjestys, jonka nimi on Didaskalia Apostolorum. Siellä mun mielestä ohjeistetaan niin kuin naisdiakonien opettamistehtävistä, että he opettaa naisia niin kuin heidän kodeissa. Että se ei ole siihen niin kuin Jumalan palvelukseen liittyvää opettamista, mutta jotain muuta, että liekkö se sitten jotenkin yhteydessä kasteopetuksen, mä en oikein sitä tiedä, mutta kuitenkin jotain tämmöistä opetustoimintaa on, mutta se on paljon pienemmässä roolissa se opetukseen liittyvä ohjeistaminen kuin sitten näihin muihin diakonissan työtehtäviin liittyvät ohjeet.
Okei, eli sitä on siellä, mutta se ei ole niin kuin se keskeisin asia kuitenkaan. Ja
Kyllä.
et voiko tässä nähdä sitä pohdintaa, mikä avautuu jo sitten Raamatun sivuilta, siinä mitä on sitten sen sovellutuksia eri tavoin nähty kirkkohistoriassa. Se kysymys siitä, että toisaalta on nämä, mitä luetaan virkateologian ja Jumalan palvelus, kontekstin yhteydessä se, että missä todetaan on nämä kohdat siitä, että missä vaikka Paavali toteaa, että ei ole ok opettaa Jumalan palveluksessa, mutta sitten vaikka samassa kirjeessä hän on just aikaisemmin puhunut siitä, että miten kun kaikki, myös seurakunnan naiset profetoi, rukoilee, kehottaa, rohkaisee, niin että se on mitä luonnollisin asia. Ja sitten valtava määrä myös erilaisia Paavali puhuu työtovereista ja että mitä ovat kantaneet seurakuntaa. Että se tietty siinä, että toisaalta on se ne Jumalan palveluksen annetut asiat, mutta sitten kuitenkin on se niin kuin normaali asiana se rohkaisu siihen toimia. Sitä sitten, että mitä se tarkoittaa missäkin kontekstissa ja miten se toteutettu, niin sitä on tosiaan sovellutuksia on vähän erilaisia, mutta aika useinhan se liittyy sitä, että on Jumalan palvelus on erotettu, mutta sitten muuten erilaisissa tilanteissa on voinut olla palvelemassa.
Kyllä. Joo, se on ihan totta, että se varmaan vähän on mennyt sen seurakunnan tarpeen mukaan. Mutta toisaalta mulle välittyy niistä kirkkojärjestyksistä kyllä sellainen kuva, että se tilanne on ollut silleen aika rauhallinen näiden naisten opettamisen suhteen, että semmoista opettamiskieltoa ei ole tarvinnut toistaa niin kuin Raamatun jälkeen näissä muissa kirkkojärjestyksissä, että se kertoo siitä, että siitä asiasta ei ehkä tullut ongelmaa. Koska jos olisi tullut, niin sitten näiden myöhempien ohjeiden antamiseen olisi tarvinnut tavallaan puuttua siihen. Et monesti noissa kirkkojärjestyksissä, jos jostakin asiasta ei kerrota hirveästi mitään, niin se ehkä tarkoittaa sitä, että ne asiat on mennyt niin kuin omalla painollaan, eikä niiden suuntaa ole tarvinnut mitenkään muuttaa.
Erinomainen huomio. Tuo on mitä kiinnostavaa, jos pohditaan näitä Raamatunkin tekstejä, että missä aihetta on tavalla toisella käsitelty. Niin se just joku korinttolaiskirja, me tiedetään, että kreikkalainen maailma on ollut täynnä erilaisia papittaria, ja se on voinut myös ikään kuin luonnollinen asia siellä seurakuntakontekstissa, että jos irtaudutaan apostolista opetuksesta, niin se on niin kuin, tavallaan nyökällään sinne päin, se on täytynyt vahvastikin linjata sitä asiaa. Ja samalla sitten Timoteuskirjeen taustalta me voidaan nähdä erilaisia tämmöisiä orastavia gnostilaisia virtauksia, missä juuri sitten vahvasti ajettiin tätä asiaa ja miksi siihen taas täytyy reagoida. Ja sitten se on kiinnostavaa nähdä, että jos juuri on niin, että itse asiassa tämmöistä kamppailua, vääntöä ainakaan vahvassa määrin ei niin vahvasti kuin löydy esimerkiksi myöhemmästä kirkkojärjestyksestä, vaan se on jollain tavalla ihan, voisiko sanoa, rauhallinen ja hyvä tilanne.
Kyllä. Sitten toinen asia, mikä ehkä liittyy näihin diakonissoihin tai siihen naisten rooliin, mikä tuohon aikaan seurakunnissa oli varhaiskirkossa, niin se, että minkälaista elämää naiset muuten vietti. Että sillä oli oikeastaan aika iso merkitys, että minkälaiseksi se rooli seurakunnassa myös tuli. Että tuohon aikaan oli tosi niin kuin tiukka jaottelu siinä, että yhteiskunnassa, että niin kuin naisten se elinpiiri oli kodin sisäpuolella ja miehillä taas kodin ulkopuolella. Että jos esimerkiksi ajatellaan vaikka tai demokratian toteuttamista, niin sehän oli, että ne miehet niin kuin kokoontui siellä päättämään asioista ja naiset pysyi sillä tavalla niin kuin kodin sisäpuolella. Ja se myöskin kristityillä oli tämä sama malli. Ja sen takiahan esimerkiksi naisilla oli suuri rooli ensimmäisten Jumalan palvelusten järjestämisessä, kun he päästivät koteihin kokoontumaan seurakuntia Jumalan palvelukseen. Mutta sitten oli naisia, joilla ei ollut, jotka ei ollut tavallaan niin kuin nykyaikaisesti sanottuna sidottuja sinne kotiympäristöön, tai että heillä oli mahdollisuus lähteä liikkeelle. Ja tuohon aikaan he olivat yleisestikin niin kuin joko leskiä, eri-ikäisiä leskiä tai sitten naimattomia naisia. Ja monesti heistä tuli sitten diakonissuja siihen seurakuntaan sen takia, koska heillä oli aikaa lähteä jonnekin muualle kuin pysyä siinä kotona. Ja itse asiassa näissä kirkkojärjestyksissä ihan ohjeistetaankin, että jos että kuka diakonissaksi niin kuin asetetaan seurakunnassa, niin hänen on oltava joko neitsyt tai sitten leski. Just sen takia, että pystyy lähtemään liikkeelle ja kulkemaan vaikka seurakunnasta toiseen, viemään viestejä tai muuta.
Joo, kiinnostavia huomioita siitä ajasta. Ja nämä on sillä lailla, siis nyt kun me luetaan meidän aikamme vinkkelistä niitä ja yritetään miettiä, että mikä on ollut millaistakin ja mikä on ollut nyt vaikka tämmöistä, että nyt on kauheata väärää patriarkalismia ja erilaista. Joskus varmaan, että meidän on vaikea ymmärtää myös, että millä tavalla se maailma on rakentunut. Että jos joku vaikuttaa, että tämä on epäreilua tai on suljettu asioita. Ja joskus on todettu, että ikään kuin että se peruslähtökohta meidän maisemasta on myös, että naiset olisi automaattisesti halunnut ikään kuin pois kotoa. Mutta on joskus todettu, että se saatettiin myös mieltää toisin, että sä et joudu olemaan soturi tai seppä tai kaivostyöläinen tai metsuri, että se on aika kovaa elämää. Ja sitten taas kun meidän yhteiskuntaa ja asiat kääntyy ja kun tietotyöläiset istuu koneellaan, niin voi olla, että lasten hoitaminen alkaa kyllä fyysisesti raskaimpia juttuja. Ja se niin kuin asiat näyttää erilaiselta meidän vinkkelistä joskus. Mutta se on hyvä huomio, että tässä on selkeästi kristillisessä kirkossa ollut tämmöinen ikään kuin avoimuus siinä ja automaattinen, että he on vahvasti myös naiset olleet toimijoina, juuri pieniä asioita eteenpäin ja luotettuja ja uskottuja seurakunnan palvelijoita.
Kyllä, että se vaan, että minkä takia esimerkiksi heiltä ei sitten ole säilynyt vaikka niin kuin tekstejä samalla tavalla kuin kirkkoisiltä on säilynyt tekstejä, niin kertoo ehkä tuosta ajasta muutenkin, että ei välttämättä, etteikö naiset olisi kirjoittanut niitä, mutta että nämä miesten tekstit on niin kuin helpommin sitten säilytty tai paremmin säilytty. Mutta että jos on olemassa vain miesten kirjoittamia tekstejä, niin se ei tarkoita, etteikö naiset olisi tehnyt siellä yhtään mitään tai että he olisi ollut jotakin aivan vaiennettuja, että tavallaan heidän työstä ei vaan ole jäänyt samanlaisia jälkiä kuin.
Joo, ja sama tietysti tuo pitkä lista tässä Kirkkoäidit-kirjassa myös kertoo siitä, että on paljon erilaisia tilanteita ollut, mutta varmaan se tunnettuvuusasia juuri liittyy näihin teksteihin, että se on niin tiettyjen sit tämmöisten isojen kirkkoisien keskeisiä asioita käsittelevät tekstit jäänyt ja niiden äärellä kuvaa sitä kirkon kasvua ja kamppailua eri kysymysten äärellä. Ja kun sitten siihen tämmöiseen ikään kuin isien luetteloon tai todistuksiin ei ole sisältynyt niin keskeisiä tämmöisiä naisten tekstejä, että ei ole säilynyt. Ja siksi he on myös jääneet sit vähäisemmälle huomiolle, usein kun kirkkohistoria tutkaillaan.
Niin, ja sitten samaan aikaan meidän ei tarvitse olla niin kuin vannoutuneita feministiteologeja, että me voidaan todeta tämmöinen asia, vaan että ihan muutenkin kirkon historiassa tällainen asia on nähtävissä.
Joo. No nyt kun, jos me tutkaillaan Olympiaksen elämää, niin mitä me tiedetään hänestä? Me tiedetään, ollaan se siellä Konstantinopolissa ja hän on diakonissana. Ja mitä nostoja hänen elämästään?
No, varmaan johtuu hänen niin kuin lähipiiristään, mutta ensinnäkin häntä ehkä pidetään varhaiskirkon tunnetuimpana diakonissana, ja sen takia mekin nyt just nimenomaan hänestä tässä tarkemmin jutellaan. Mutta siis tosiaan hän eli siellä Konstantinopolissa tuossa 300-luvun loppupuolella. Hän oli syntynyt 365, hän oli syntynyt tämmöiseen aika rikkaaseen perheeseen, ylhäiseen perheeseen, mutta sitten elämä kohteli aika kaltoin. Hän jäi jo nuorena orvoksi ja sai suuren perinnön, eli oli aika rikas jo nuoresta lähtien. Ja sitten hän meni naimisiin alle 20-vuotiaana, mutta sitten kun hän oli 20-vuotias, niin hän jäi jo leskeksi, eikä sitten koskaan myöhemmin mennyt uudestaan naimisiin. Eli hän oli tämmöinen aika varakas leskirouva, kaksikymppinen nainen. Ja se, miten hän käytti sitä omaa varallisuuttaan, niin oli tosi esimerkillistä, että häntä on myöhemmin pidetty tällaisten askeettien ja nunnien esikuvana, että hän käytti sitä niin kuin kirkon hyväksi, sitä omaa varallisuuttaan. Ja tosiaan, kun hän oli leski, niin hänet pystyttiin sitten myöskin diakonissaksi vihkimään. Ja se, mitä kaikkea omaisuutta hänellä oli, mitä hän kirkon hyväksi käytti, niin rahan lisäksi myös maata ja kiinteistöjä. Ja esimerkiksi luostarin hän rakennutti ja asui siellä myöskin sitten itse. Mutta se, mikä tekee Olympiaksesta nyt vielä erityisen mielenkiintoisen, oli ehkä hänen tämä lähipiiri, jossa hän toimi. Hänen nimittäin ystäväpiirissä oli monia meillekin varmasti tunnettuja nimiä, jotka ollaan tätä podcast-sarjaa kuunneltu. Siellä oli nimittäin Gregorios Nyssalainen ja Gregorios Nasiantsolainen ja sitten myöskin Johannes Krysostomus, joka oli tuohon aikaan Konstantinopolin piispa. Ja erityisesti Johannes Krysostomoksen ja Olympiaksen välinen ystävyys on sellainen, joka on ihan mielenkiintoista pysähtyä selvittää, että mitä kaikkea se piti sisällään.
Joo, hänellä on ollut kuuluisia kaippareita, joiden kanssa istunut iltaa. Ja oliko niin, että tästä Krysostomoksen ja Olympiaksen kirjeenvaihto, mitä on ollut, sitä on jäänyt jonkun verran jälkipolville ihmeteltäväksi?
Joo, se on totta. Se on itse asiassa, se on niin kuin englanniksi käännettykin se kirjeenvaihto, mitä on, ja on sen lukenut joskus aikaisemmin.
Mitä
Se,
se
niin.
kertoo meille elämästä? Onko siellä kiinnostavia huomioita, mitä voi tehdä?
Joo, no kyllä todellakin on. Se kirjeenvaihto on semmoiselta ajalta, sitä pitää nyt vähän pohjustaa, että mihin se liittyy, mutta siis Johannes Krysostomuksen elämässä oli semmoinen ikävä käänne, että silloin kun hän oli Konstantinopolin piispa, niin tuli erimielisyyksiä ja hän joutui lähtemään maan pakoon pois sieltä Konstantinopolista. Ja silloin kun hän oli täällä pakomatkalla, niin silloin hän ja Olympia sitten kirjoittivat näitä kirjeitä, joista nämä Johanneksen kirjoittamat kirjeet on säilynyt. Ne Olympiaksen vastaukset ei ole. Mutta tietenkin, kun on kirjeenvaihdosta kysymys, niin jotakin voi niin kuin päätellä sieltä, mihin se Krysostomos reagoi, että mitä se Olympias on kirjoittanut pakomatkalle.
Okei. Haluatko tästä kontekstista, linkistä, näistä kirjeistä tai muuten Krysostomoksen ja Olympiaksen väleistä tai yhteistyöstä nostaa jotakin esiin?
Joo, siis mielellään. Ne on hyvin sellaisia rohkaisevia rohkaisevia tekstejä, semmoisia kannustavia tekstejä ja semmoinen syvä ystävyys niistä kyllä niin kuin huokuu. Ja he molemmat on tosi vaikeissa elämäntilanteissa silloin, kun he kirjoittaa näitä kirjeitä. Että Chrysostomos on itse maanpaossa ja itse asiassa Olympias itsekin myöhemmin joutuu lähteä maanpakoon sen takia, koska hän oli ollut Chrysostomoksen puolella. Mutta näitä kirjeitä on kirjoitettu kyllä jo ennen sitä. Ja ilmeisesti tämä Olympias on niin kuin silloin aika sairaana. Hänellä on ilmeisesti ainakin nyt meille nykyihmisille kuulostaa siltä, että hän on aika masentunut ihminen, jota sitten Chrysostomos näillä kirjeillä yrittää lohduttaa ja parantaa. Ja hän on vähän tämmöinen niin kuin lääkinnällis-filosofinen terapeutti niissä kirjeissä, kun hän sitä kirjoittaa. Ja hänen mukaan niin kuin siellä jotakin, Olympialla jotakin on tämmöisiä niin kuin fyysisiäkin sairauksia, mutta Chrysostomuksen mukaan niin niissä on tämmöinen niin kuin henkinen syy. Ja jos tavallaan että se parantuminen niistä sairauksista, niin olisi parempaa, jos hänen olympiasielukin niin kuin parantuisi. Ja jotenkin kuulostaa minusta hyvin tämmöiseltä tuolle ajalle tyypilliseltä, että sitä masennusta pidetään sellaisena, että jotakin on niin kuin epäjärjestyksessä ihmisen mielestä, että joku emootio tai passio tai tällainen, ja sitten sen takia se olympiaksen sielu on sairastunut, ja sen takia hän tarvitsee tämmöistä niin kuin parannusta siihen. Ja sitähän tämä Chrysostomos sitten tarjoaa, että tämän lempinimensä Kultasuun mukaisesti, niin ne kirjeet on tosi kauniisti kirjoitettua sellaista parantavaa sanaa ja hyvin niin kuin lohdullista. Et varmasti Olympiakselle ollut, mutta kyllä meille muillekin, jotka niitä lukee, niin se semmoinen sieltä välittyy.
Joo, kiinnostavaa. Onko Chrysostomoksen metodin, onko ratkaisukeskeistä terapiaa vai onko pidempikeskoista sielun syövereiden avaamista?
Niin, kyllä aika pitkälle on semmoista hengellistä
Joo.
terapiaa.
Joo.
Joo.
Se on hyvä havaita, että nyt jo varsin varhain olla vuosisadoilla, niin kirkkopolitiikassa eletty monenlaisia hetkiä, että se on välillä vähän hämmentäväkin, kun katsoo eri tilanteita näillä myös tunnetuilla kirkkoisillä ja kirkkoäideillä, että miten monenlaista karkotusta ja palaamista ja uudelleen karkotusta sieltä löytyy, että se on välillä aikamoista sitten ollut se homma. Yleensä tietysti liittyy siihen, että kun on sitten jo tämmöinen valtion kirkon aika ja siihen tavalla tai toisella yhdistyy vallanpitäjän intressit ja mahdollisuus miekalla sitten vähän ohjailla kirkkoelämää, tai jos ei sitten piispa miellyttänyt, niin oli kiusaus laittaa kaveri vaihtoon ja sitten, että miten siihen kirkko ja seurakunnan milloinkin reagoi, niin on kyllä monenlaisia ja kummallisia ja surullisiakin lukuja löytyy kirkkohistoriasta.
Muistaakseni Chrysostomoskin maksoi tässä hengellään, että hän kuoli sinne maanpakoon.
Joo, näin muistelen kanssa. Oli sitten lopulta niin huonossa kondiksessa kaikkien jälkeen.
Joo, eihän se nyt loppujen lopuksi ihan hirveän kristilliseltä niin kuin kuulosta, että jos tulee erimielisyyksiä, niin joutuu lähteä maanpakoon, että kieltämättä. Alkaa miettiä, että eikö niitä olisi voinut jotenkin muutenkin ratkaista näitä asioita.
Joo, kyllä. Kirkkopolitiikka on nykyäänkin monenlaista ja erilaisia tilanteita ihan maanpakoa ei varmaan ihmiset enää harvemmin ainakaan Suomen maalla joutuu, mutta että kyllä tietysti monenlaisia kirkkoon liittyviä kysymyksiä varmasti eri henkilöt joutuneet pohdiskelemaan joutuvat, että mikä on viisasta ja missä yhteydessä milloinkin toimia. Mutta että se on tietysti asetelmana erikoinen tuntuu meistä, että jos on teologisesti edustaa jotakin sellaista, mistä nyt vaikka vallanpitäjät ei tykkää, tai seurakunnissa tulee niin iso ristiriita, että täytyy se nytkin kun maanpakoon lähtee, niin voi olla hankala saada meidän nyky-postmodernina aikanamme, missä ihmiset menee ja tulee ja menee ja liikkuu ja on milloin missäkin, niin kiinni siitä maisemasta, että miten ne on silloin hahmottanut maailmaa. Joo, tuo kirkkopolitiikkaan liittyy tietysti, on tämä vallanpitäjä miekkaulun mukana, ja sitten on myös kilpailevia piispoja myös, ja tavallaan se, että mitä kukin on edustanut, ja onko vallanpitäjä ruvennut se ratkomaan niitä kirkon kiistoja. Ja jotenkin se aika hupaisa se, kun Krysostomoksen kirjeestä löytyy myös, että kun hän on kuvannut niistä vaikeuksia, hän sanoo, että kun hän, tai, että kun hän kuvaa niitä sairauksia, mitä hän on kärsinyt ja vaaroista, ikävyyksistä ja kun hän kuvaa rosvoja ja hyökkäyksiä, mutta sanoo sitten, että en pelkää mitään niin paljon kuin piispoja. Aika hupaisesti lausuttu, että ei ole ihan optimaalisella tavalla myöskään toimittu, että vaikka kirkossa on ollut riitoja, että jos piispuuteen alkaa maisema näyttäytyä tältä. Ja niin kuin se sitten myöhemmässä historiassa usein on valitettavasti ollutkin, ja meilläkin on, niin kuin, on lopeteltavaa siinä, että itse asiassa niin kuin piispuus on sanottu, että se on pyhän hengen kirkkoon synnyttämä hyvä järjestys, joka ei ole sinänsä jumalallisesti välttämätön, kuitenkin hyvä ja siunattu asia, mutta että on monta historiaa hetkeä, jossa tätäkin hyvää järjestystä on eri tavoin vedetty lokaa ja sillä tavalla, että se ei ole tuonut Kristuksen kirkolle ja piispan viralle kunniaa. No nyt me ollaan tuumailtu olympiaksen elämää ja vähän varhaiskirkon tunnelmia. Eikä lopuksi kysymys vielä, että niin kuin usein saarnojen äärellä voi kysyä, ja että mitä se on meille? Mitä ajattelet, että tästä voisi meille jäädä varteen ja mukaan tänään elämän matkalle?
Mitä tämä merkitsee meidän hengellisessä
Niin,
elämässä?
näin myös meidän hengellisessä
Niin,
elämässä.
kyllä, joo. No minua ainakin puhuttelee jotenkin tämä niin kuin itse naisena se, minkälaisen roolin olympias ottaa niin kuin siinä seurakunnassa ja toisaalta sitten näiden tunnettujen kirkkoisien kanssa. Että hän ei kyllä mitenkään hirveästi ilmeisestikään jotenkin tyrkytä itse esille, mutta kaikilla semmoisilla tavoilla, millä hän voi niin kuin auttaa ja tukea, niin hän tekee. Että hän toisaalta antaa henkistä kirjeenvaihtotukea Johannes Chrysostomokselle, kun hänellä on vaikea aika, ja sitten toisaalta omaa varallisuuttaan käyttää sen kirkon hyväksi ja aikaa ja mitä kaikkea annettavaa hänellä sitten oli. Että jotenkin ei meidän tarvitse olla aina johtotehtävissä, jotta me voidaan olla niin kuin suureksi avuksi siinä kirkon rakentamisessa.
Josko tämäkin voisi innostaa meitä kutakin omilla paikoillamme miehinä ja naisina ja erilaisissa seurakuntakonteksteissa ja hyvin erilaisissa tilanteissa etsimään, että mikä voisi olla meidän paikkamme Jumalan valtakunnassa ja mikä voisi olla meidän paikkamme olla auttamassa Kristuksen kirkkoa ja omaa seurakuntaamme eteenpäin.
Niin, näin juuri.
Haluatte näihin tunnelmiin on hyvä tänään päättää. Lämmin kiitos Pauliina, että pääset jälleen vieraaksi ja jatketaan kirkon kysymysten ja teemojen äärellä jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!
Moi!